pilk ajalukku.
Eesti kirikulugu 1990. aastatel räägib Ingmar Kurg. See on saade 90. aastatest jätkuna Eesti kirikuloo 70. ja 80. Nii nimetatud rohujuure tasandil. 90. ei ole enam põhjust rääkida eraldi rohujuure tasandist lahus kirikute juhtimise tasandist, küll aga kirikuid abistavates missiooniorganisatsioonides, mis tegutsesid usklike initsiatiivil vabatahtliku panusena kirikute kõrval ja kirikute jaoks. 1990. aastat juhatas sisse kiriku buum. Kiriku buumi ajal juhtus erakordseid sündmusi, mis tulid ilma ette hoiatamata. Kuni 92. aastani tungis rahvas kirikusse, eriti nähtavalt Luteri kirikusse. Neil aastatel tõusis Luteri kirikutes ristimine, leeritamine, laulatus ja kiriklikud talitused 10 korda võrreldes nõukogude korraja ka paar aastat tagasi. Annetaja liikmete arv peaaegu 2-kordistus. Kas suudame mõista, mida see tähendas koguduse vaimulikule? Vaimulik oli välja kurnatuse äärel, sest seda oli vaja kõikjale kogu aeg. Mitte ainult kiriklikud talitused ja jumalateenistused, vaid teda nõuti ka rahva kogunemistele väljaspool kirikud. Kõik tahtsid teada ristiusust. Ja mitte ainult see ootamatus, vaid kirikusse tulid ka lapsed. Kust nad tulid? Eks nad tulid saama toitu ja riideid, mida neil aastatel annetasid partnerkirikud Soomest, Rootsist ja Saksamaalt ning mida koguduste kaudu jagati ümbruskonna inimestele. Tulid kogu maja lapsed, kogu tänava lapsed, pühapäeva järel. Selle õnnistuse vastuvõtmiseks ei olnud vaimulikkonnal enam jaksu. Kirikuvalitsustel polnud strateegiat, mida lastega peale hakata. Ning selles olukorras ilmutasid fenomenaalset leidlikust kristlikud emad, laste emad. Nemad suutsid end kokku koguda ja nemad asusid organiseerima laste pühapäeva kooli. See oli emade liikumine kirikus rohujuure tasandil. Emad ilmutasid erilist oskust suhelda mitte ainult lastega koguduses ja tänaval, vaid ka kirikuvalitsustega ja vaimulikega ning nad oskasid luua sidemeid rahvusvaheliste missiooniorganisatsioonidega, kust tuli abi. Abi mitte ainult toidu ja riiete näol, vaid ka pühapäeva kooli õppevahenditega. Tolle ja kristlikud emad väärivad selle eest kõrgeima taudasu, mis kirikul anda on, sest usupuumi nendel aastatel päästeti terve põlvkond kirikut. Kuidas me seda teame, saame nende arvata? Kirikupuum sai ju otsa 1993. aastaks ja pärast seda polnud enam kirikulisi ega ka lapsi nii tohutul hulgal. Kuid ususeeme sai külvatud ja hakkas vargsi kasvama. Sellest saime teada 2015. aasta religioonisotsioloogilises uuringus usust elust ja usuelust, mis üllatavalt tõi nähtavale uue, seni teadmata koondpildi usklikust inimesest Eestist. Ma selgitan. Varasem teadolev koondpilt on püsivalt olemas. Selleks on naine, eakas pensionär, mitte eestlane, kelle kodune keel on vene keel, üksik, lesk või lahutatud, madala haridustasemega sissetuleku poolest vaene inimene. Kuid teine uus koondportree usku oma elus oluliseks pidavaid inimesi oli üllatuseks, millele ei osatud esialgu seletust leida. Aastal 2015 oli selle esindajaks taas naine, kuid nooremas keskeas. Kõrgema haridusega, ettevõtte juht või spetsialist, jõukamal järjel, abielus ja perekonna inimene, ehk teisisõnu uus ja elujõuline laine kirikus. Üks võimalike seletusi on nüüd seoses Eestimaa lähiajalooga, kui teame, milline tohutu hulk väga noori inimesi tungles kirikutes 90. aastate algul. Kõik tahtsid saada ristitud ja leeritatud või laulatatud. See oli lühikese aja jooksul kirikuse tulnud põlvkond, mis peatselt kadus silmapiirilt, kuid nagu me nüüd teada saime, ei kadunud hoopiski ja hakkas endast uuesti märku andma 25 aastat hiljem. Tookordsed noored on tänaseks jõudnud elu esimeste saavutusteni, töö, kodu ja lasteni ning nende positiivne hoiak usu suhtes ilmutab end taas. Nüüd aga räägin tolle aja missiooniorganisatsioonideks, kes usupuumi ajal ja hiljem andsid ülimalt vajaliku abi kirikuelu kujundamisel. Missiooniorganisatsioon on otseses mõttes abiorganisatsioon, see ei ole kirik. aga tegutseb kiriku heaks mõnikord ka väljaspool kirikut. Kui väga kaugelt otsida, siis näiteks Jeesuse ja tema jüngrite elus olid niinimetatud suursugused naised. Nad ilmselt toetasid Jeesuse tegevust rahaliste vahenditega. Olid nagu abiorganisatsioon ning kui apostel Paulus ja teised apostlid rajasid kogudusi kogu Rooma impeeriumis, siis oli Paulusel hästi töötav missioni organisatsioon. Ta ühendas kohalike kogudusi võrgustikuks, kust kogudus inimesed saadeti tööle ja appi teistesse linnadesse. Ja samuti koguti üle kogu Rooma impeeriumi annetusi abipakki Jerusalema koguduse jaoks. Kaasaegses mõttes missioni organisatsioonid said alguse uusajal. Kiriku liikmed organiseerusid selleks, et kuulutada evangeeliumit või abistada hädalisi ka väljaspool oma koguduse või oma maapiire. Need missioni organisatsioonid muutusid interkonfessionaalseteks modernsel ajal, 19. sajandil. Ja nii on see enamasti ka tänapäeval. Põhimõte on see, koguduse liikmed ühendad oma vahendid, raha, teadmised inimesed selleks, et aidata kirikutel täita Kristuse käsku, kuulutada evangeeliumi kogu loodule ning hoolitseda kõigi inimeste hädavajaduste eest. Kirikute ühesed organisatsioonid annavad oma panuse enamasti altpoolt, nii-öelda rohujuure tasandil. Kuna nad ei moodusta iseseisvad kirikud, on neid nimetatud ka parakiriklikeks struktuurideks. Ülemaailmses missionis on täheldatud 20. sajandi lõpu kümnendil omapärast kolme lainet. See kolme laine teooria väidab, et olukorras, kus toimub uute missioni põldude vabanemine riiklikust ja poliitilisest survest, nii nagu Eestiski, ja kiire avanemine rahvusvahelisele koostööle, kontaktidele, jõuavad teatud mõttelaadi ja strateegiaga organisatsioonid kohale kiiremini kui teised. Esimese lainena lähevad liikvele karismaatilised nelipühilikud organisatsioonid kui kõige kiirema orienteerumisvõimega uutes olukordades. Nende tegevus ei ole aga rajatud pikaajaliste suhete loomisele ning peatselt otsitakse juba uusi tööpõlde. Teise lainena jõuavad kohale kristlikud noorsoo- ja haridusorganisatsioonid. Nende hilinemine on tingitud sellest, et oma eesmärkide püstitamise ja struktuuri kujundamisega loodetakse kestvamad koostööd ning uue tööpõlu uurimine ja ettevalmistamine võtab rohkem aega. Ning kolmanda laine saabumisajaks on kohalikud kirikud suutnud kohaneda oludega ning on valmis koostööks. Nüüd tekivad kirikuga otsesemalt seotud abiorganisatsioonid, mille sisuks on sageli sotsiaaltöö. Kolmanda laine organisatsioonide tegevus nõuab algfaasis mahukaid investeeringuid, kuid on suunatud pikaajalisele koostööle. Eesti kiriklik elu missioonide seisukohalt on üle elanud just need kolm lainet 1990. esimesel poolel. Esimene tulek langeb aastatesse 1988 kuni 1991 kiriku buumi esimestele aastatele. Need olid missiooniorganisatsioonid, kellel oli suhtevõrgustik juba loodud ja olid tegutsenud illegaalselt eelmisel aastakümnel inimestega, kellest me rääkisime rohujuure tasandil Eesti kirikuloos 80. aastatel. Tähelepanu väärsemad olid Rootsi, nelipühikogudusse toetatud Slaaviska Missioonen ning Living Bible International Campus Crusade for Christ. Kõiki tulijad ja tegijad me ei saagi teada. Oli sagedane, et hommikuselt Helsingi laevalt väljus grupp missionäre, kes valgus üle Tallinna, Vanalinna, kuulutasid inimestele tänavatel, kutsusid neid pöördumisele ja jagasid piibleid ning õhtul lahkusid laevaga Soome ning keegi neist rohkem enam ei kuulnud. Kas Slaaviska Missioonen hiljem nimega valgus idas oli nagu õpikust näide, kes üsna varsti suundus Eestist edasi Venemaale Kesk-Aasiasse ning võttis eestlasedki appi Soome-Ugri missionile Siberis. Teise laine perioodil, aastatel 1991-93, asutati või taasasutati Eestis peamised hariduse noorte organisatsioonid. Juba 90-tel asutati noored missiooniga, kes 10 aastat järjest korraldas Tallinna linnahallis ülemaalisi gospelfestivale tuhandetele noortele. Neile lisandus Noored Kristusele, Operatsioon Mobilisatsioon, Eesti Laste Missioon, Eesti Piibliselts ja Avatud Piibliühing, Noorte Meeste ja Noorte Naiste Kristlik Ühing, Eesti Evangeelset Üliõpilasühendus, Eesti Kristlik Televisioon, Kristlik Kirjastus Logos ja Kristlikud Raadiojaamad, Pere Raadio, aastal 1994, Raadio 7, 1995. Kolmanda lainega kuju võtnud töö oli diakooniline ning rajas end sageli Eesti konfessioonide juurde. Samaaria, Agape, Linnamissioon, Päästearmee, Sinine Rist, Sõbrakäsi, Karitas, Eesti Kristlike Arstide Liit, Eesti Kristlike Õdede Liit, Meremeeste Missioon, Raudteelaste Missioon ja veel teisi. Eriti põnev peatükk on seotud luterliku kiriku diakooniaga. See oli aeg, mil Lääne-Euroopa kirikutel liikus rahalisi vahendeid, mida suunati lahkesti Ida-Euroopasse. Saksa luterlik diakoonia, samuti Soome luterlik kirik asus ehitama Eesti koguduste juurde diakoonia jaoks hooneid ja varustas tehnikaga. See oli paraku valearvestus välismaiste investeerijate seisukohalt. Olid vahendid küll, kuid polnud inimesi. Eesti ustlikel ei kujunenud nii kiiresti aru saama sellest, mida tähendab diakoonia organiseeritud kujul. Kuid see oli õige arvestus siiski vastuvõtja kiriku jaoks. Kui kümnendi lõpul nägid Saksa ja Soome diakoonikeskused, et see asi ei võta vedu, nagu nemad kavandasid ja lõpetasid aktiivse investeerimise, olid algselt diakooniakeskustena ehitatud hooned kasutusele võetud koguduse kooskäimise kohana, mis oli paljude maakoguduste jaoks ülioluline abi. Hiljem õpiti ära ka diakooniatöö. 1990. aastate Eesti eripära oli see, et eestlased ei lastnud välismaalt saabunud missiooniorganisatsioonidel killustada kirikute põhitööd, vaid võtsid juhtimise üle ning samas olid üksisega tihedalt seotud. Suudeti kiiresti taastada veel üks katusorganisatsioon Eesti kirikute nõukogu kõrval, Eesti Evangeelne Allianss, mis ka enamasti neid missiooniorganisatsioon ühendas. Just nimelt taastada, kuna Allianssil oli erakordne edu esimese vabariigi ajal, mis ühendas evangeelseid kristlasi ja evangeelseid vabakogudusi. Allianss liikumise taassünni alguseks võib lugeda 1991. aastat. Oktoobrikuus kogunes Kohtla-Nõmmel Ida-Virumaal enam kui 200 kirikujuhti, evangelisti ja missioonite esindajad. Kohtumine kandis nime Eestimaa evangelisatsiooni konverents. See oli saanud innustus Lausanne liikumisest, kui Eesti delegatsioonil õnnestus osavõtta Lausanne teisest kongressist 1989. aastal Manilas Filipiinidel ning nüüd kaks aastat hiljem Eestis toimunud evangelisatsioonikonverents oli esimeseks erinevatest konfessioonidest üksikristlaste ja kirikujuhtide ühisettevõtmiseks taas iseseisvunud Eestis. Peamine teema oli kutsuda kõiki kirikuid kuulutama evangeeliumi kogu Eestimaal ühes koos. Ja mida kõike selle jaoks on vajalik ja võimalik teha? Õppematerjalide kursused, iga-aastased allianspalvenädalad üle kogu Eesti. 1996. aastast alates toimus rida allianskonverentse koguduse kasvu ja koguduste rajamise teemal. 1990. aastate Eesti kirikulugu missiooni töö läbi saab kokku võtta sellega, mida öeldi välja 2000. aasta märtsis suurearvulise osavõtuga allianskonverentsil. Tsitaat. Kristliku koguduse eesmärgiks ei ole ainuüksi ellujäämine, inimeste ristimine ja kogudusse toomine, vaid nende usuline kasvatamine ning koguduse arenemine elujõuliseks missioneerivaks organismiks. Me peame vajalikuks veelgi tihedamat läbikäimist ja suhtlemist konfessioonide, koguduste ja kristlaste vahel, et sel teel laiemalt levitada evangeeliumi ning edendada ühist missioonitööd. Kutsume üles kristlaste suuremale ühtsusele, et meie kuulutus Kristuses lunastusest oleks maailmale veenev. Tsitaadi lõpp. Oli jõutud tõdemuseni, et kui kasvab üks kirik või kogudus, siis kasvavad kõik kirikud ja kogudused. See oli Eesti oikumeeniline dogma ning nõnda jõudis lõpule Eesti kirikulugu 20. sajandil missiooniorganisatsioonide tegevuse kaasabil. Kuulasime saadet Pilk ajalukku, rääkis Ingmar Kurg.
Pilk ajalukku.